Radio Pulpit, 657 AM.
Muyingiserila rhandze kaka ndzi rhandza ku ku xeweta namuntlha na mixo hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Hi ya amahlweni hi vulavula hi matimba ya rirhandzu ra Xikwembu. Aka nkarhi lowu nga hundza hi vulavurile hi rirhandzu ra Xikwembu hi tlhe hi vulavula hi rirhandzu ra ku va munhu a tirhandza leri vitaniwaka Felicia Love. Namuntlha ni lava leswaku hi ya amahlweni hi vulavula hi Felicia Love. Felicia Love, hi vulavula hi Felicia Love, hi ya amahlweni hi vulavula hi rona rirhandzu ra ku tirhandza. Rirhandzu leri munhu a tirhandzaka hi rona. Hi hlayile hi hlayini tindzimana timbirhi namuntlha. Yo sungula hi hlaya aka loko ha vulavula hi Felicia Love. Leyi ku nga rirhandzu ra leswi endlaka leswaku vanhu va kota ku ti rhandza, ri endla leswaku vanhu va kota ku ti lava, va kota ku ka va nga ti lan'we. Na loko vanhu swi endla nga ku u lan'wile kumbexana u tshikiwile kumbexana u kumbexana somebody a nga ku hanyisaka kahle, kambe wena n'winyi i nga ti handzuleli mpahla ya wena, i nga ti handzuleli u ti kwatela, kambe u fane u ti rhandza u ti langutisa. So hi languta sweswo namuntlha wena muyingiseri, hambileswi hi nga swi languta aka nkarhi lowu nga hundza, kambe hi tlhela hi languta swona as part of part 2 ya kona. Tivhese timbirhi leti nga ta ti hlaya hi leti. Yo sungula hi leyi yi nge aka 1 Timothy chapter number 4 verse number 12 yi hlayeka endla leyi: ku nga vi na loyi a solaka vuntshwa bya wena, ku nga vi na loyi a ku nyajaka. So Felicia Love yi against that, leswaku loko u nyajiwa wena na we n'winyi i nga ti nyaji, i nga ti mbeyeteli, i nga zi hleketa ku ti dlaya kumbexana u hleketa ku commit suicide. Yi vulavula tani leswaku na loko ku ri ku va kona va ku solaka, va solaka vuntshwa bya wena, kambe wena ku nga va wena as a young person exikolweni kwala nga kona, ti tekeli henhla ti rhandze, u nga ti vavisi. Na loko u endle xihoxo kota ku ti rivalela. Aka Varoma chapter number 8 verse number 35 to 39 yona yi hlayeka hi ndlela leyiwa, yi hlayeka hi ndlela leyiwani: and i mani loyi a nga ta hi hambanisa ni rirhandzu ra Kreste? Xana mangava maxangu kumbe nhlomulo kumbe ku xanisiwa kumbe ndlala kumbe vusweti kumbe makhombo kumbe fumu? Xana swa hafana ni leswi tsariweke va ku siku hinkwaro ha dlawa hikwalaho ka wena, hi fanisiwa ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni? E-e, eka sweswo hinkwaswo hi hlula hi va hi hlurisisa hikwalaho ka yena loyi a hi rhandzeke. Hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya madimoni, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga tata, hambi yi nga va mimoya ya matimba leyi nge henhla mpfhukeni kumbe leyi nge hansi ka misava, hambi yi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri ku hava lexi nga ta kota ku hi hambanisa na rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ka Kreste Yesu hosi ya hina. Yi ri Bibele ka hinkwaswo sweswo, ku nga va vusiwana, ku nga va ku vengiwa, ku nga va yini kumbe yini, kambe ku hava lexi nga hi hambanisaka na rirhandzu ra Xikwembu. So namuntlha loko ha vulavula hi Felicia Love, hi fane hi tlhe hi twisisa leswaku rirhandzu ra Xikwembu ri tiyile, rirhandzu ra Xikwembu ri endla leswaku munhu aya a ti a nga ti lan'we, ra swi kota ku khongotela leswaku munhu a nga ti lan'we, a kota ku ya amahlweni a ti rhandza, a ti lava. Hi laha Bibele yi vulaka hi kona leswaku i nga pfumeli leswaku vanhu banga shishimi kumbexani ba tsanwa ba ku tsanwa ba tsanwa vutshwa bya wena. As I said before, kumbexani tani loko ni vurile nkarhi lowu nga hundza hileswaku loko vanhu va swa ndleka u kuma ku vanhu a va ku rhandzi hi ndlela leyi u lavaka ku rhandziwa hi yona. But Bibele yi ri rirhandzu ra Xikwembu ri tlula swilo hinkwaswo. Rirhandzu ra Xikwembu ri kona. Lero Xikwembu xa ku rhandza ku nga ri na mhaka leswaku u endle yini tolo. Ku nga ri na mhaka leswaku hambiloko wa ha ku dyoha tolo, kambe namuntlha loko u kombela ku rivaleriwa, Xikwembu xa swi kota ku ku rivalela. Xikwembu xa swi kota ku ku endla leswaku u rivaleriwa swidyoho swa wena. U rivale Xikwembu xa swi kota, that's why xi rhumile aka John chapter number 3, Johanna chapter number 3, verse 16, loko xi rhumile n'wana wa xona hi ku hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi ku kondza xi rhumela n'wana wa xona loyi a nga tswariwa a ri swakwe, leswaku un'wana na un'wana la pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova kambe a va na vutomi lebyi nga heriki. So Xikwembu xa swi kota ku endla sweswo. Xikwembu xa swi kota ku herisa kumbexana, the power of God is there, man. The power of God is there. That's why agape love yi swi kotile, loko a ni hi vulavule hi marhandzu hinkwawo, yi swi kotile leswaku agape love through Yesu Kreste yi pfuxa Lazarus akufeni. Hikuva rirhandzu ra Xikwembu ri na matimba. Rirhandzu ra Xikwembu hi rona ri nga na matimba. Rirhandzu ra Xikwembu ra swi kota ku rivalela. Rirhandzu ra Xikwembu ra swi kota ku hlayisa. Rirhandzu ra Xikwembu ri na ntwelavusana. Xikwembu a xi ku endla hi tintswalo ku kondza hi hlangana ka nkarhi lowu taka.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.